эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 8 января. Мы в первый раз в этом году в прямом эфире. Сегодняшняя программа о таком. Украинский самолет в Иране. Что известно на этот момент? Что рассказывает 70-летний, освобожденный из заключения группировки ДНР? Вертепы становятся все популярнее на Донбассе. Радио «Донбасс Реалии» собрало топ-5 рождественских колядок. Сегодня утром в аэропорту Тегерана сразу после взлета потерпел крушение самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Все 167 пассажиров и 9 украинцев, членов экипажа, погибли. Среди жертв – граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Накануне этого США и Иран обменялись ракетными ударами, а Тегеран потребовал от американцев вывести войска с территории дружественного им Ирака. Почему упал самолет, и Украина вновь оказалась в центре международного конфликта? Почему Дональд Трамп пошел на обострение отношений с Тегераном? И не развяжет ли новая война на Ближнем Востоке руки Путину против Украины? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, а также Александр Краев, эксперт-международник, глава аналитического отдела Центра инициатив по безопасности. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные традиционно со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Украинским авиакомпаниям запретили полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолетом международных авиалиний Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Кроме того, значительное количество мировых авиакомпаний меняют маршруты своих рейсов, чтобы избежать пролета над потенциально опасными территориями из-за усиления напряжения между США и Ираном. Напомню, сегодня утром украинский Боинг разбился сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана. В МАУ заявили, что самолет был исправен и прошел плановую предполетную проверку. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили об 11 погибших украинцах. Среди погибших также больше всего было граждан Ирана и Канады. Всего на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Подробнее слушайте далее в нашей программе. 4 человека были задержаны незаконными вооруженными формированиями на Донбассе в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. По данным правозащитников, задержаны 3 мужчин и 1 женщина. Все они находятся в СИЗО Донецка. Персональные данные задержанных правозащитная группа не разглашает в связи с тем, что родственники не дали на это согласие. Также в фонде утверждают, что группировки ЛНР и ДНР каждый день работают над пополнением так называемого обменного фонда. Напомню, 29 декабря в рамках обмена с поддерживаемыми Россией группировками ДНР и ЛНР на подконтрольную Украине территорию вернули 76 человек. Киев передал 124 человека. Российские гибридные силы на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, обстрелы фиксировали в районе Васильевки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В станице Луганской демонтировали временный обходной мост через линию соприкосновения, сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Ведомство напоминает, что временный обходной мост открыли в октябре 2019 года, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии соприкосновения во время ремонта основного моста. Люди им пользовались до 20 ноября. В обладминистрации утверждают, что дальнейшее функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, что угрожало безопасности граждан. Пенсионный фонд Украины с 1 января пересчитал пенсии 98 тысячам жителей Донецкой области в связи с повышением минимального размера пенсии по возрасту. Об этом сообщила начальник главного управления фонда в регионе Наталья Рад. Напомню, что с нового года минимальный размер заработной платы составляет 4723 гривны, а минимальный размер пенсии 1889 гривен. Повышенные выплаты пенсионеры получат в январе 2020 года. Перерасчет пенсии производится исключительно неработающим пенсионерам. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Буквально через несколько минут мы будем говорить о том, что делать Украине, которая вновь оказалась в центре международного конфликта после крушения сегодняшнего самолета. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Самолет украинской авиакомпании «МАУ» разбился сегодня, вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Лайнер выполнял регулярный рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 граждане Украины. Большинство же среди погибших составляли граждане Ирана и Канады. В МАУ заявили, что самолет был исправен и прошел плановую предполетную проверку 6 января. Что известно о катастрофе на этот момент, расскажет мой коллега Ростислав Хотин из Праги. Он следит за этой темой.
Ну, відомо те, що він вилетів з аеропорту міжнародного в Тегерані о 6:10 ранку за місцевим часом. І десь через 4 хвилини після польоту, тобто десь о 6:14 за місцевим часом, він впав фактично, тобто з ним перервався будь-який зв'язок. Це був літак Boeing 737-800 модель, тобто це порівняно нова модель, і вона і літак сам був 3,5 роки до 4 років, тобто він був, тобто це не старий літак. Також відомо те, що екіпаж з 9 осіб, 3 пілота, і вони були досить таки досвідченими, у командира був наліт понад 10 тисяч повітряних годин. Тобто це дуже досвідчений екіпаж, і літак, міжнародні авіалінії стверджують, що був у справному стані і проходив технічний догляд лише 2 дні тому, 6 січня. Тобто з міжнародних реакцій поки що і українська сторона, і міжнародні реакції зводяться до того, що не можна виключати поки що, приставати на якусь одну версію там чи кілька версій, і що розглядаються всі можливі версії від технічної несправності до загорання двигуна, ну і теракт можливий там, і як це пов'язано з тим, що зараз напруга в стосунках США і Ірану, і що приблизно десь плюс-мінус перед в цей сам час, там трохи ну, раніше вночі, Іран обстрілював дві американські військові бази в Іраку ракетами. Так що розглядаються всі версії, але ну, очевидно, що треба буде співпраця з іранською стороною, про те, що Україна домовилась, про те, що має бути розслідування спільне і що українські фахівці мають брати в ньому участь. Також єдина тут складність в тому, що також мають брати участь у розслідуванні, може бути запрошені представники тих країн, серед пасажирів, з яких було багато на борту, а це, зокрема, ну і Канада, і були там і німці, і шведи, і британці, і представники інших країн, ну і, звичайно, найбільше було громадян Ірану. От, але також компанія-виробник літаків, а це американський Boeing, також мала би брати в цьому участь, але Іран вже сказав, що не видасть чорні скриньки Боїнгу в зв'язку з ну, напругою в американсько-іранських взаєминах. Те, що є певний тут такий політичний аспект, який має враховувати дуже непрості, а особливо в останні часи після вбивства генерала Сулеймані і цієї відповіді, яку Іран ракетно дав на цей вчинок з боку Сполучених Штатів. Тобто останні це гостання останніх днів, воно також впливатиме, очевидно, якось на... Ну, ускладнює, воно не сприятиме, так мовити, атмосфері проведення цього міжнародного розслідування. Ну, от такі події на цю годину.
Спасибо, это был мой коллега, журналист Украинской службы Радио Свобода из Праги Ростислав Хотин.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, сегодня утром в аэропорту Тегерана сразу после взлета потерпел крушение самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Все 167 пассажиров и 9 украинцев, членов экипажа, погибли. Среди жертв граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Накануне этого США и Иран обменялись ракетными ударами, а Тегеран потребовал от американцев вывести войска с территории Ирака, которую они считают дружественной страной. Почему упал самолет, и Украина снова оказалась в центре международного конфликта? Почему Дональд Трамп пошел на обострение отношений с Тегераном? И не развяжет ли новая война на Востоке руки Путину против Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Александр Краев, глава аналитического отдела Центра инициатив по безопасности, эксперт-международник. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем в социальных сетях, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира в YouTube «Радио Свобода Украинской службы» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашим гостям. Как вы относитесь к тому, что сегодня произошло в небе над Ираном? Коллеги, ну вот сегодня премьер-министр Алексей Гончарук вместе с Алексеем Даниловым давали пресс-конференцию. Они говорили о том, что аморально, с их точки зрения, сейчас давать какие-то версии того, что случилось все-таки. Ну вот меня не поймут, наверное, слушатели, если я вас не спрошу, да, ваши версии произошедшего сегодня, потому что действительно сейчас Иран, вот в последние дни, первые дни 2020 года в центре мировых СМИ, и падает украинский самолет. Совпадение, Игорь?
Я думаю, що це співпадіння, на мою думку, і я погоджуюся в даному випадку з позицією прем'єр-міністра, що до результатів розслідування авіакатастрофи не варто ставити обговорюватися різноманітні версії, тому що вони насправді ні до чого не приведуть, крім до створення таких теорій змови чергових, які, власне, не наближають нас до з'ясування обставин.
Ну, то вас теж спрошу.
Ну, в принципі, я тут повністю погоджуся, тому що якщо ми почнемо зараз проводити певні паралелі або знову казати, подивіться, що це не співпадіння і так далі, ми дійсно скотимось до рівня жовтої преси. Тому що сьогодні вже зранку почалися на Заході жовта преса роздувати скандал, що це точно не просто так, що про останні переговори глави Генерального штабу Ірану та Шойгу, що, як бачите, росіяни вже, може, будуть там, але якщо ми підтримуємо ці версії, ми просто дамо на нормальних ЗМІ, нормальних інформаційних площадках місце для спекуляцій. Тому я б теж дочекався результатів по чорним скринькам, і я б теж дочекався якихось більш-менш офіційних заяв.
Коллеги, ну все-таки странно, вот на бытовом уровне, да, есть некая пища для рассуждений в жёлтой прессе. Вот Украина в центре скандала в Соединённых Штатах, Украина в центре конфликта между Ираном и США. Очень странные такие ситуации, не находите? Или это вот такой вот такой злой рок украинский?
Виглядає так, що це просто обставини, які склалися так нещасливо для нас.
Давайте послушаем мнение Василия Шевченко, авиаэксперта, о версиях крушения Боинга. Вот, несмотря на это, есть видео, да, этого крушения, и мои коллеги взяли у него комментарии. Думаю, нашим слушателям будет интересно послушать.
Це відео для розслідування події гратиме роль тільки тоді, коли воно буде як додаткова інформація. До розслідування ніхто не може стверджувати, що це якраз технічна причина, бо це не визначено, а інформаційно це може закріпитися. Така катастрофа буде наслідки мати і рейтинг безпеки, ну, знижувати авіакомпанії, і вони потім будуть все рівно пояснювати ті речі, на які вони не впливають. То, судячи з того, що це літак 16-го року, і він є 3,5 роки, це навіть літак, ну, молодший, ніж використовується в відомих лоукостерів, які дуже активно експлуатуються, і то вважається молодим. 737 – це взагалі літак, який чи не найпоширеніший, а 737-800 – це остання його модифікація. Одна із версій, я не виключаю, що це може бути сторонній вплив, але, ну, чітко можна сказати тільки, що ця версія підлягає глибокому розслідуванню. В даному випадку ми говоримо про те, що літак був в процесі взльоту, набрав висоту 2400 метрів. І, ну, а як ми знаємо, ешелон для польотів – це від 8 до 10 тисяч метрів. Тобто він був в процесі зльоту. І якщо ми аналізуємо сторонній вплив чи там використання якихось зенітно-ракетних комплексів, то, ну, відомо, відомі зенітно-ракетні комплекси, вони працюють в межах до 1500 метрів. А інші працюють вже, це стаціонарні, тобто які розміщаються на автомобілях, якихось транспортних засобах. Але їх тоді вже простіше ідентифікувати. Тобто, я думаю, цей варіант може аналізуватися. От вже декілька країн заявили про те, що вони відмовляються, скасовують рейси. Тобто, верніше, я думаю, ну, в авіації це працює наступним чином. Якщо є там терористична загроза, то авіакомпанія відмовляється ризикувати, тому що повітряне судно, як ми знаємо, коштує в межах 50-100 мільйонів доларів. І страхові ризики в Україні, як ви розумієте, покривається значно складніше, ніж це відбувається в інших країнах. Але інші країни, в тому числі, відмовляються від відповідних польотів. Тобто це значить, що ця версія також аналізується іншими країнами.
Это был авиаэксперт Василий Шевченко. Он рассказывал о версиях крушения Боинга. Напомню, у нас в гостях директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, Александр Краев, глава аналитического центра инициатив по безопасности. Кстати, вот версия о том, что, возможно, Тегеран мстил каким-то образом Соединенным Штатам Америки, она очень странно бы звучала, да, потому что из американского только самолет, сам Боинг, да, а в остальном это в основном граждане Ирана, да, поэтому было бы странно как-то это вписывать в контекст того, что происходит на ближнем Востоке. Игорь, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, я думаю, они не очень искушены в том, что там сейчас происходит. С точки зрения вот обычных людей, опять же, бытовое такое мнение, вот Дональд Трамп почему-то нанес ракетный удар по иракской базе, в результате чего погиб высокопоставленный чиновник Ирана. Зачем он это делал? Действительно ли Дональд Трамп пошел на эскалацию этого конфликта на Ближнем Востоке?
Ну, американские войска нанесли удар по каравану, в якому перебував високопоставлений офіцер, генерал, керівник корпусу, один з керівників корпусу Стражі Ісламської революції і, власне, його бойового такого дуже важливого підрозділу «Аль-Куц», який діє за межами Ірану. І цей підрозділ, власне, відповідальний за значну кількість терористичних актів, диверсій, заворушень, провокацій і тому подібне за межами Ірану і націлений на збільшення іранської присутності.
Шиїцького влияння.
Шиїцького впливу, так, абсолютно точно. І Касим Сулеймані. Це людина, якщо дивитися табель рангах, то вона не перебуває на перших посадах, але за впливом, за харизмою, за його відчуттями, він багато хто з спостерігачів ставить його на друге місце після власне лідера Хаменеї. Який дуже якби тепло ставився до Сулеймані і підкреслював його важливість, його значення для просування іранських інтересів. Це так м'яко кажучи. Чому власне він ставав об'єктом можливого нападу американців не один раз.
За ним охотились, дають.
Так, і були, він вже був, так би мовити, на гачку ще за часів Обами. Але Обама вирішив, що втрати, які може понести Америка в результаті цього вбивства, будуть завеликі. І тому рішення було відкладене. Для сьогоднішньої ситуації зіграло декілька чинників. Я не буду перераховувати там ситуацію з тривалого часу, але останній чинник був ключовим, який, власне, соломинка, яка зламала спину верблюду. Тобто спроба іранських проксі захопити чи якимось чином вплинути на посольство, підпал посольства або спроба захвату посольства.
В Тегерані.
В Багдаді.
Багдаді.
І оця демонстрація сили стало для американців дуже чутливим чинником, тому що у них в очах стояла ситуація Тиграну, ще з тих часів, коли сталася ісламська революція, нещодавня ситуація Бенгазі, коли напали теж ісламські терористи напали на консульство і тому подібне. Тобто це був прямий виклик. І американці вирішили цього разу дійти до кінця.
Ну, Дональд Трамп прийшов, да? Не всі американці?
Ні, зрозуміло, керівництво, тому що приймають рішення керівництва.
Олександр, наскільки ви вважаєте вот адекватним, симметричним такий відповідь? Може бути, стоїло яким-то образом, вот як во времена в каденцію Барака Обами, як більш умеренно дійствувати Соединенным Штатам Америки, тому що зараз ми бачимо дуже ожесточена антиамериканська істерія, да, в странах шиїтського толка, тому що вони, ну, дійсно возмущені і є з чим.
В принципі, цим питанням зараз переймаються, ну, не тільки ми тут в студії, а й всі американці, американські експерти. Чому? Тому що доволі довго в американській пресі циркулювала думка, що вбивство високопоставленого, такого високопоставленого генерала, це вже дійсно крайня межа. Це найбільше, як вони кажуть, екстремальна міра, яку може застосувати проти Ірану. Зрозуміло, що вона викличе відповідні наслідки. Зрозуміло, що Іран буде відповідати, причому силою, незважаючи навіть на велику просто різницю в їх потенціалі. Але, як також повідомлялося теж медіа, Трамп вибрав його зразу. Чому? На мою думку, тут є декілька факторів. По-перше, вибори. Як би ми цього не хотіли, але говорячи про Трампа, про політику Америки наступні декілька місяців, ми не можемо минути питання виборів листопадових. По-друге, ми не можемо минути також питання того, що Трамп просто втрачає свій імідж. Він втрачає імідж стронгмена, такого силача, який може вирішити проблеми, як хоче, через імпічмент. Через те, що демократи давлять його по тим фронтам, де він зазвичай почуває себе добре. І тому, скажімо так, невелика заворушка на Близькому Сході – це те, що йому треба. Проблема в тому, що в своєму класичному стилі він просто може втратити відчуття межі, він може втратити хід подій, хід думок свого супротивника. Тому що навіть зараз важко сказати, як саме відреагує Тегеран. Різко, очевидно, з усією силою, що в нього є – потенційно можливо, але як саме, от в цьому головне питання.
Олександр, ви ожидали, що нанесуть ракетний удар от іранські сили по американським воєнним базам на території Ірака? Це ж пряме нападіння на саме сильне, да, могущественне государство в мірі. По крайній мірі, на словах Дональд Трамп отреагував спокійно, да, но це дуже, ну, смілий такий шаг.
Дійсно, це сміливий крок, проте це не щось таке нове. Іран доволі довгий вже час провокує Штати, як в Іраку, так і в Саудівській Аравії. Згадаємо, наприклад, літо, коли вони буквально штурмували за допомогою ракетних військ та дронів склади палива, якщо не помиляюсь, Саудівській Аравії. Згадаємо ситуацію зі збитим американським дроном над територією Ірану, коли, до речі, Сполучені Штати не відреагували. Хоча Трамп обіцяв бомбардування, Трамп казав про цілий набір цілей, і в останню годину перед нічним ударом він відмінив атаку.
А чому, як думаєте?
Мені здається, тоді він їх залякав. От тоді дійсно це було пряма фраза, подивіться, я можу це зробити, але я добрий. От наразі я добрий, я відміню атаку. А це вже такий другий крок, коли Трамп згадав свій тодішній милостивий відношення до Ірану, і тепер він вже полетів.
І тут, до речі, в контексті от, власне, історії з битим дроном і відмовою Трампа наносити удар у відповідь за це, потім була доволі така нищівна реакція з боку іранців, які так доволі принизливо ставилися до Трампа і казали, ну ти слабак, ти нічого не можеш зробити. Тобто вони його також провокували. І ця провокація, вона теж не забувається. Тобто в Трамп потихеньку, помаленьку, але, як кажуть, скірдував там всі ці речі.
На лічному рівні заділи його, мабуть, да, сказав слабак?
Так, очевидно, так.
Ігор, а давайте напомню нашим слушателям, чому, собственно говоря, Іран вот настолько антиамериканськи настроєн, і, наскільки я знаю, во внешній політиці Соединенных Штатов Америки, вот Росія, Іран і Северная Корея, это три государства, которые называются недружественные по отношению к США, вот на официальном уровне. Откуда это взялось такое противостояние и не любой к США?
Давайте згадаем, что до 1979 года, до перемоги Исламской революции, Иран, это был один из ключевых союзников Соединенных Штатов Америки на Близком Сходе. Они мали спільний альянс разом с Израилем, боролися проти арабов. І Іран тоді це країна, як власне і зараз, це країна, яка має величезні геополітичні амбіції, принаймні на регіональне лідерство.
Що саме крупна, саме населена страна?
Чи ісламістський Іран, від цього різниці великої немає. Після перемоги Ісламської революції і сформульований, в принципі, теза великого і малого сатани Хаміні, великий сатана – це Сполучені Штати Америки, малий сатана – це Радянський Союз, власна ситуація була зрозуміла і тривалий час дуже, дуже критична, особливо на першому етапі, коли були американські заручники в посольстві, були захоплені, коли були спроби декілька разів їх звільнити і невдало, коли Сполучені Штати Америки підтримували Ірак в війні проти Ірану і тому подібне. Тобто було чимало таких обставин, які чітко вказували Ірану, керівництву Ірану, що Сполучені Штати Америки – це ворог. І, власне, з тих часів мало що змінилося, хіба що ситуація...
Ну, як при Обамі вже було ограничення на розробку ядерного оружия, потепління некоторе?
Питання не в Обамі, питання в геополітичних устремліннях, експансії іранській. Тому що одна із ключових ідей, закладених в ісламську революцію, це... поширення, експорт ісламської революції країнам регіону, тобто це створення ісламської умми, це завоювання цих територій, я маю на увазі не фізичне, а духовне, ідеологічне завоювання цих територій. І, на їх думку, ключовою перешкодою тут стоять Саудівська Аравія і інші країни Перської затоки, які активно виступають проти гегемонії Персії, гегемонії Ірану, і, власне, союзником, ключовим союзником є Сполучені Штати Америки, а після того, як американці почали війну в Іраку, і коли, здається, їм перед іранцями відкрилося вікно можливості, оскільки шиїти прийшли до влади, а арабська весна додала ще позитивних емоцій, що от нарешті ми все-таки візьмемо під контроль Близький Схід, ситуація виявилася не така радужна для іранців, і Сполучені Штати Америки закріпилися в цьому регіоні буквально на кордоні з Іраном, і це не додавало їм якби радості.
Тобто одержимо такою ідеєю шиїтського Комінтерна, можна сказати, із Тегерана. От,
ісламська революція. Да, ну, в принципі, якщо подивитися з точки зору ключових ідей і ідеологів, то да, вони мало чим відрізняються від комуністів.
Александр, к вам вопрос. Вот сейчас Игорь очертил ту ситуацию, которая сложилась, но сейчас, после вот убийства чиновников иракского и иранского, Ирак потребовал вывести войска с территории вот, Ирака. Меняется статус-кво? Какие последствия? Очень большие последствия у этого шага. Какие вы еще прогнозируете дальше?
В принципе, основные проблемы начнутся не для Сполучених Штатів, тому що... Важко уявити собі, що, незважаючи на всю силу Ірану, що Моська так сильно загавкає на слона, що він піде. Основні проблеми почнуться в союзників Сполучених Штатів. По-перше, це Ізраїль. Тому що той самий згаданий генерал, якого Сполучені Штати знищили, він же створив систему пускових ракетних баз та, в принципі, систему проксі-сил на Близькому Сході, які буквально оточують Ізраїль, і яких пряма досяжність до ізраїльських міст, по-перше. По-друге, Саудівська Аравія, яка також явно має зараз готуватися або навіть до малої війни, або просто до загострення відносин. Знову ж таки, повертаємось до ситуації з паливними складами. Ба навіть Велика Британія, яка вже встигла заявити, що так, вона підтримує Америку, так, вони залишаються союзниками, але ситуація з затриманим британським танкером, який декілька місяців був просто заручником в Ірану. Ситуація, в принципі, з судноплавством у Перській затоці, з Ормузькою протокою. Фактично, Іран наразі має ключі від Ормузької протоки, а отже, однією маленькою дією, просто блокуванням протоки або захопленням декількох суден, може різко підняти ціни на нафту, знизити ціни на нафту, або, в принципі, блокувати нафтовий ринок так, як він хоче. Тому Штати вже встигли заявити, що хоча вони казали, що послухаються Ірак, хоча вони казали, що виводять війська, вони вже не виводять. Різниця між повідомленнями буквально декілька годин. Тому Штатам нема чого боятися, і Іраку теж нема чого боятися. Реально постраждають постійні і сильні союзники Штатів. Ізраїль, Саудівська Аравія, Британія.
Ну, насправді, всі ці заяви, які пролунали в Іраку про те, що вони вимагають виводу на військ, вони потребують спеціальної процедури, і там просто на сьогоднішній момент немає навіть органів, які можуть цю процедуру провести.
Так, і плюс Трамп вже в своєму абсолютно класичному стилі сказав: "Добре, ми виводимо війська, але заплатіть нам за бази, заплатіть нам за аеродроми, заплатіть нам за всю нашу безпеку, яку ми вам дали".
Більше того, заплатіть і ми відмовляємося від тих 3 чи 4 мільярдів доларів, які вони постійно дають на безпеку Ірану, а це кошти, які осідають в кишенях дуже багатьох іранських політиків, і очевидно, вони не готові їх позбуватися.
А Ірак взагалі може существувати без американських військ? Теоретично, як стабільне государство.
Ми вже бачили на прикладі і ISIS-у, як Ірак може існувати без...
Ісламського государства.
Так, на прикладі ісламської держави, коли практично впродовж декількох місяців армія Іраку стояла на порозі повного розгрому.
І, до речі, саме тому перший крок НАТО, як союзників Штатів, був зупинка місій по боротьбі з ісламською державою і зупинка тренувальних місій. Це перше, що вони зробили, це явно показує важливість такого кроку.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем, как на Украину может повлиять конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном, который разворачивается вот в эти дни. У нас в гостях Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, также Александр Краев, глава аналитического отдела Центра инициатив по безопасности. С вашей точки зрения, как это может аукнуться на Украине? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Коллеги, неожиданно в этом регионе, в Сирии, в эти дни побывал и Владимир Путин вместе с Шойгу и Валерием Герасимовым, главой Генштаба, идеологом вот российской версии гибридной войны. Что он там делал?
Ну, він приїхав туди з візитом подивитися і підкреслити особистий і тісний зв'язок між Башаром Асадом і власне, Росією і Сирією.
Символічний візит такий.
Символічний, так, абсолютно. Тобто підкреслити те, що Сирія є тим форпостом Росії на Близькому Сході, який дуже важливий для росіян.
А сьогодні якраз більш практично продовжив своє турне. В нього сьогодні, як ми знаємо, переговори з Ердоганом. В нього сьогодні відкриття турецького потоку. Тобто сьогодні Росія може плюс одну перемогу собі маленьку записати. Вони таки відкрили турецький поток. І, до речі, перша тема, яку вони обговорили за інформацією МЗС Туреччини, була якраз ситуація в Ірані. Але основна тема, як цікаво, вони звели фокус, це Лівія. Основна їх заява була по демілітаризації Лівії, по зупинці насильства саме там, а не в Ірані.
Да, дуже цікаво, тому що як попри те, що і це показує, наскільки складний Близький Схід, і наскільки складно поєднати інтереси і разом з тим політики змушені спілкуватися. І в Сирії, і в Лівії Туреччина і Росія стоять по різні боки, по різні лінії фронту і, відповідно, воюють один проти одного. Але разом з тим це не заважає їм домовлятися або, принаймні, пробувати це робити.
Тобто обострення на Ближньому Востокі між США і Іраном – це на руку Російської Федерації? Чи взагалі союзник? Союзник ли Ірана Російської Федерації? Може ли вона вмішатися в цей конфлікт?
Я думаю, що ключова... Я б не ставив так питання. Я думаю, що вбивство Сулеймані – це великий удар по позиціям і Ірану, і Росії в цьому регіоні, оскільки так чи інакше, а в значній мірі успіхи Росії на Близькому Сході в значній мірі були пов'язані з успіхами Ірану, тому що Іран витягував ключові моменти цієї війни.
Так, і в принципі тут можна ще додати, що я погоджуюсь з колегою, що не можна сказати, що Росія прям такий союзник Ірану. Просто впевним чином інтереси Росії зближаються і наближають її до інтересів Ірану. Наприклад, лише декілька тижнів до цього вони провели спільні навчання в Індійському океані. Там, здається, Індія, Іран та Росія. Що, в принципі, не є Індійський океан такою вже прямою стратегічною територією для роботи Російської Федерації. Зважаючи на те, який в неї флот, в принципі, важко сказати, де в неї стратегічна територія. Але це демонстрація того, що у випадку чого їх інтереси можуть стати трошки ближчими. Лише для того, щоб протистояти Штатам, не більше.
Так. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Наши гости Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, Александр Краев, глава аналитического отдела Центра инициатив по безопасности. Мы говорим о том, как на Украине может отразиться конфликт между Украиной, между США и Ираном. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Одессы. У меня к вам вопрос к обоим вашим собеседникам такого плана. Вот как вы, согласны с моим мнением или нет? Но мое мнение состоит в том, что Трамп действует очень необдуманно, и, скорее всего, он действует на руку России, прежде всего Путину. Для чего? Для того, чтобы поднять цены на нефть, для того, чтобы восстановить весь не только мусульманский мир против Соединенных Штатов Америки и тем самым вызвать экономическую и политическую блокаду Соединенных Штатов. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, наверное, не весь мусульманский, весь шиитский мир, да, потому что сунниты – это все-таки союзники пока еще США.
Ну, там різні є. Взагалі-то арабська вулиця, вона така доволі антиамериканська. Це факт. І взагалі, от я підтримую і хочу продовжити, що об'єднує їх всіх? Антиамериканізм. І навколо цього антиамериканізму вони можуть справді формувати якісь певні альянси. Я не думаю, що Трамп робить це на користь Росії. Трамп приймає ці рішення, виходячи з його уявлень про інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтереси Сполучених Штатів Америки – ослабити ключового противника в цьому регіоні. Ключовий противник – це Іран. Вбивство Сулеймані – це серйозне ослаблення позицій Ірану. Попри всю удавану гучну відповідь, так звану, або, скажімо, демонстрацію готовності ще більшої іншої відповіді, ми чудово розуміємо, що в значній мірі роль людини, роль особистості в історії відіграє дуже важливу роль. І те, що зробив Сулеймані впродовж останніх 20 років, як він практично керує цим Аль-Куцом, не зробив і не міг би, очевидно, зробити жоден інший представник спецслужб чи військової еліти Ірану. Отже, ця людина – це серйозна втрата для потенціалу Ірану. Чи посилюється Росію з точки зору антиамериканізму? Ну, я би сказав, що ті, хто не любили Америку, і будуть не любити Америку. Але тепер у тих, хто принаймні ставився до Америки нейтрально і не любив Іран через їхній експансіонізм, виникло бажання, в принципі, прислухатися до Америки, бо принаймні вони не побачили кроки. Близький Схід любить конкретні чіткі кроки і силові кроки.
А ціна на нефть можуть поскочити?
Ну, якщо ця ситуація не буде, скажімо, тривалий, цей конфлікт не буде тривалим, тобто ескалація, то ні.
Так, ну і, в принципі, з точки зору Трампа, нащо йому це? Я б не сказав, що він діє необдумано. Я б перевів трохи в іншу площину, він діє експресивно, він діє в своєму стилі. Ще з 16-го року починаючи, в Трампа був один основний наратив. Я не такий, як демократи. Я не буду багато розмовляти, я не буду м'яким. Якщо Америці щось загрожує, я цю проблему вирішу. І, в принципі, всі ці кроки, які він зараз робить, це його імідж. Він грає на свій імідж, він його розкручує заново. І це те, що я казав на початку, він готується до виборів. Звісно, не будемо все зводити в площину внутрішньої політики, але, в принципі, це відповідає його стилю.
Можливо... А для американців важливо, да, от побіди на Ближньому Востокі, на внішній арені. От КНДР, можливо, да, Іран, Росія,
скажімо так,
усмирення.
Це важливо, перш за все, виборцям Трампа. Тобто їх не так багато, як Трамп собі хоче думати, але він хоче їх кількість збільшити. Тому що з Північною Кореєю, ну, трошки не вийшло в нього. Денуклеаризація не пішла так, як він хоче. Перемовини були скоріше формальністю. І тепер в нього визрів Іран, який він також залишив ще з каденції Обами, який був невирішений, з його точки зору. Бо він вийшов з угоди. Він сказав Ірану, що він загроза, що треба щось вирішувати. І далі цього не пішов. І нарешті йому підвернулася нагода, підвернулася удача, як я думаю, він вважає, якось цим зайнятися. Тому це повністю відповідає тому, що робив Трамп. З його точки зору це обдумано. Звісно, з ним не погоджується Пентагон, з ним не погоджується Конгрес в більшості своїй. Проте на фоні імпічменту це те, що треба для нього.
Коллеги, вернемся к Украине. Вот сейчас, как мы видим, Дональд Трамп, наверное, сосредоточен на Ближнем Востоке, на ситуации в Иране. Может ли эта ситуация воспользоваться каким-то образом Владимир Путин, хотя бы в обозримой перспективе? Вот вы говорите о том, что из этого конфликта могут пострадать союзники Соединенных Штатов Америки. Украина тоже союзник Соединенных Штатов Америки, но в другой части света, да? Есть ли какое-то окно возможностей в этой ситуации для Владимира Путина в будущем? Есть ли риски определенные для Украины? Как этот конфликт может аукнуться на Киеве?
Ну, вікна можливості для Росії виникають лише тоді, коли ми самі даємо такі можливості для росіян. Тобто це не якісь зовнішні обставини, пов'язані з конфліктом в Ірані, чи де-інде там, де в яких от задіяна Росія. А це тоді, коли Путін бачить, що може скористатися нашими слабкостями. І от в цій ситуації для нас важливо в умовах таких доволі критичних, які склалися на Близькому Сході, не дати можливості скористатися Путіну і нашими слабкостями, а про ці слабкості ми знаємо самі.
Так, і в принципі тут ще додати, яку слабкість ми можемо проявити. Ту саму, що і в випадку з американським імпічментом, якщо ми займемо не ту сторону. Скажімо, якщо ми спробуємо гратися в реальполітік там, де не треба цього робити. Наприклад, в випадку з цим збитим літаком, ми дійсно, єдине, що ми можемо адекватно відіграти, це роль постраждалої сторони. Бо ми дійсно постраждали, не з нашої вини, там нема нашого інтересу прямого, там нема ні наших військ, постраждали наші громадяни. Це максимум того, що сталося. Тому якщо почати розкручувати будь-яку іншу тему, от якщо ми почнемо розкручувати іншу тему, Росія цим може скористатися.
Еще ведь ситуация может хуже еще будет на Ближнем Востоке, там и в Ливане сейчас определенные есть процессы, да, вот на чью руку, что там происходит, расскажите, пожалуйста, потому что там говорят, что это потенциальная новая Сирия.
Це проблема, яка насправді існує не лише в Ливані, і це те, що не в останню чергу пов'язано з Сулеймані. Справа в тім, що вплив ісламістський, шиїтський вплив за ці часи, особливо після 15-го року, після того, як Обама практично дав зелене світло шиїтам діяти практично безперешкодно на Близькому Сході, вони створили там величезні серйозні позиції. Але є і протидія. І ця протидія в значній мірі вибухнула протестами як в Лівані, так і в Іраку. І є проксі-сили, які і шиїтські проксі-сили, так Хезболла там, або інші угруповання в самому Іраку, які також приймали участь в придушенні цих повстань або цих заворушень. Тому те, що ми спостерігаємо на Близькому Сході, це було якраз одним із тих причин, чому іранці вирішили, що Сполучені Штати Америки почали занадто сильно тиснути на Іран. Тобто вони бачили в цих повстаннях, в цих протестах конкретну руку Вашингтона.
Ну і, в принципі, ситуацію в Лівії також можна розглядати з точки зору більш наближеної до нас. В Лівії дуже прямий інтерес Туреччини. Туреччина чи не найактивніше займається зараз цією проблематикою. От чому ми навіть згадували зустріч Путіна і Ердогана сьогоднішню, вони навіть у випадку ескалації з Іраном все рівно переводять увагу туди. Грубо кажучи, можливо, це спроба відволікти Захід. Можливо, це спроба створити ще одне вікно занепокоєння, тому що деякі експерти у нас, скажімо, вже казали про те, що ось зараз Росія відволічеться на Іран або і на Лівію, тоді буде нам послаблення. Не працює так гібридна стратегія Росії.
Чим більше, тим краще, да? Гарячих точок, його участі, ричагу влияння на противника.
Да, знаєте, в цьому випадку Росія, якщо Захід намагається з нею грати в шахи, Росія грає в шахи одразу на 15 дошках. В той час, як наші союзники, і ми думаємо, що це лише одна партія. Тому Росії не буде проблемою відволікатися на інші театри бойових дій або гібридних дій.
Але не треба перебільшувати Росію, тому що Росія, граючи на 15 дошках, я абсолютно дуже-дуже хороше порівняння, дуже часто просто забуває, що вона робить. І в результаті вона програє. Тобто це розкидання і мечення кутів різних, врешті-решт, і неодноразово приводило до того, до поразки як Російської імперії, так і Радянського Союзу.
Ну, знаєте, Росія, вона дійсно такий гросмейстер, який ще не закріпився. Вона дуже красиво показує ходи, вона дуже гарні розіграє партії, але вона не вміє закінчити нормальну гру, вона не вміє поставити мат.
Супер. Ігор, вкратце, якщо можна сказати, чиї позиції сильніші зараз на Ближньому Востокі, Росія чи США? Ми бачимо, що Росія вот воює з Турцією, да, посередовано, но тим не менше договорюється, а у США там повністю пожар.
Ну, це порівнювати слона і моську. Тобто, насправді, звісно, позиції Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході найпотужніші. Тому що це величезна кількість військових баз, це розвинута інфраструктура,
деньги,
гроші, це політична еліта. Ну, давайте сам просто, що чимало дітей іранських чиновників вчаться, живуть і працюють в Сполучених Штатах Америки. Тобто, що не робиться Росія. Росія лише намагається повернутися, і вона повертається лише туди, куди, власне, ніхто не хоче повертатися.
Вакуум який.
Абсолютно. Так. Тобто Сирія – це той вакуум, який нікому не потрібен, і туди повертається Росія. А все решта, поки що виглядає для росіян дуже примарними. А оце от намагання грати на багатьох дошках, не дограючи жодної партії, це дуже класно.
Благодарю наших гостей. Надіюсь, нашим слушателям стало понятно, які последствия могут быть для Украины от конфликта США и Ирана, который разворачивается в эти дни. Это был директор Центра ближневосточных исследований Герсимий Волос, Александр Краев, глава аналитического центра, отдела Центра инициатив по безопасности. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Реинтеграция Донбасса прямо сейчас приведет к уничтожению всего позитива, которого достигла страна за последние 5 лет. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». По его мнению, почти однозначно последует разворот страны в сторону России, после чего от нее отвернутся и европейские, и заокеанские союзники. И путь в Европу и НАТО надо будет начинать сначала, но уже следующим поколением украинцев. Жирахов отмечает, от возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской области отказываться нельзя, но стоит отнести этот вопрос на далекое будущее. Возможно, оно наступит через 10 или 20 лет, когда Украина достигнет впечатляющих успехов в экономике, внутренней жизни, будет иметь мощные вооруженные силы. И в какой-то момент настоящая реинтеграция станет вполне рабочим, реалистичным вариантом и выйдет на повестку дня. Но пока это время не пришло, украинцам стоит помнить, что иногда меньше – это лучше, чем больше. Подробнее в статье «Просто не перестанут стрелять». Почему реинтеграция Донбасса не приведет к миру? Укрепление гривны – это не отражение объективного состояния экономики Украины, а результат валютных спекуляций. Это утверждает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, пишет сайт «Главред». По словам эксперта, это вызывает серьезные опасения, поскольку, вероятнее всего, закончится все срывом курса Украины. Вопрос лишь в том, когда и насколько глубоко провалится гривна. Кроме того, по словам экономиста, если судить по первым шагам нового правительства в экономике, можно сделать следующий вывод. Украинцам не стоит ожидать изменения экономической политики Украины, поскольку бюджет 2020 является точнейшей ксерокопией прошлогоднего бюджета. То есть новая власть решила двигаться по пути, накатанному своими предшественниками, утверждает Андрей Новак. Размышляя о том, как изменилась антология юмора за последние 5 лет, первое, что приходит в голову, шутить стали гораздо меньше. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Как отмечает блогер, заметно сразу шутить стали над темой смерти. То есть вполне нормально, когда говорят о смерти умерших, предельно откровенно, иронично, жестко. Появилось ироничное выражение «на подвале», как угроза и аналог того, что уже прошел и Крым, и Рим. При этом, если разобраться глубже, то тот, кто действительно прошел местные подвалы, шутить о них не будет и вспоминает этот опыт очень неохотно. И шутят обычно те, как отмечает Викторова, кому кажется, что от этой участи они застрахованы на всю жизнь, у кого в местных органах работают хорошие знакомые, отчего кажется, что им самим такие неприятности не страшны. Еще одна тема для шуток, по словам блогера, местное так называемое правительство и армия. Это уже кухонный юмор, который очень редко выносят на люди. Подробнее читайте в материале «Как шутят в ЛНР», блог из Луганска.
Зинаиде Мальцевой 71 год. Последние 1.5 года до обмена 29 декабря она провела в заключении группировки ДНР. Ее осудили по статье «Шпионаж» на 10,5 лет лишения свободы. Мальцеву арестовали через 8 месяцев после ареста ее сына Максима, также осужденного по статье «Шпионаж». В его телефоне обнаружили несколько снимков, которые якобы свидетельствовали о его работе на спецслужбы Украины. У него и его матери конфисковали имущество, 2 квартиры в Донецке и все личные вещи. Сын Зинаиды Мальцевой до сих пор находится в заключении в Ордло, и группировки отказываются вносить его имя в списки на обмен. Историю своего процесса и заключения Зинаида Мальцева рассказала в интервью журналистам Московского бюро «Радио Свобода».
после ареста сына, что вы делали? Вы пытались ему помогать, носили передачи? Как органы ДНР относились к вам? Ведь ваше дело тоже появилось не сразу.
Да, меня арестовали через 8 месяцев. Сына арестовали, ему дали сделать звонок. Я какой-то снимок сделал себе на память. Мне через 5 дней позвонили. Представился он прокурором. Когда приехала, он там меня завел в свой кабинет. Начал такие вопросы задавать. Я поняла, что он меня арестует. Начал тоже писать, давать подписывать. Я говорю, подписывать ничего не буду. Это, говорю, не все незаконно. Он вызвал там конвой. Меня отправили в МГБ. Эти подвалы. А я там сразу объявила сухую голодовку. Я там теряла сознание. Это мне уже сокамерники рассказывали. Судороги были. Только через 2 дня приехали 2 врача, посмотрели. И то меня потом взяли и отправили в СИЗО. В СИЗО со мной разговаривал психолог. И хотел вывести, ну, чтобы вывести меня с этого, с голодовки. Он говорит, вас ошибочно арестовали, вот, через 2 дня вас выпустят, и все, давайте начинайте пить, кушать, и все. И я ему просто поверила. Разрешил мне написать записку сыну, а сына принес мне там простынь, у меня ничего не было. Голый грязный матрас и вонючая эта подушка. Ну, я поверила, а потом прошло 2 дня, я поняла, что никто не отпустит меня, и так вот оно все пошло.
А вот в МГБ, вы говорите, подвалы, там действительно пытают? Вас пытали там?
Вы знаете, меня не пытали. Меня завели в комнату, но это была комната, действительно, я так поняла, что там пытают. Там посреди кресла стояла, приваренная к полу. Один становился сзади меня, а второй стоял впереди. А я еще говорю, что, говорю, бить будете? Да нет, говорит, мы вас бить не будем. Но меня, я вам честно скажу, меня не били лишь только по той причине, ну, раз вы ударили и вперед ногами вынесли. Они просто побоялись. А прежде чем меня отвезти в МГБ, меня возили в больницу, и там полностью обследовали меня. Просто знали, можно меня пытать или нет. Ну, пришли к выходу, что бабку нельзя трогать.
А вам кажется, что вот эти статьи за шпионаж, это, в общем, по сути дела, пополнение обменного фонда?
Я не знаю. Я знаю, что я была незаконно осужденная. Я об этом говорила. Мне там на зоне говорили, вы обязаны, вы должны, на вас пришло, это ж Верховный суд и все такое. Я говорю, ну, Верховный суд нужно, говорю, уважать. Закон нужно, говорю, уважать. Но если, говорю, судья сама попирает Конституцию, то как я могу уважать вот это все? Конституция она попирала тем, что она орала и кричала, чего вы не наняли платного адвоката. Я говорю, мне положен бесплатный адвокат. А что ваши адвокаты не хотят работать? Говорю, я при чем? Но там даже и платного, если найти, это бесполезно. Все боятся защищать шпионов.
А ваш сын сейчас находится в списках на освобождение на следующее или пока нет?
ДНР не подтверждает, что он там есть. В списках по Украине... Он есть на обмен, а ДНР не подтверждает, что он есть. Теперь нужно собирать бумаги, которые у меня, допустим, есть бумага. Когда его посадили, я писала в Генеральную прокуратуру о том, чтобы мне сообщили, где мой сын находится, за что его арестовали и как. На фирменном бланке ДНР мне дали ответ. Он у меня сохранился, а теперь мне нужно его передать. Лутковская такая есть, которая занимается вот этим, что когда они будут на переговорах, и когда будет говорить по списку, что такого нет, то она может этот лист ДНРовский предъявить и сказать, а смотрите, вы же давали ответ, тогда может что-то получить.
Ой, радуйся, земле, нова радість стала. Колят, колят, коляда. Вертепи становятся все популярнее на Донбассе. Радио Донбасс Реалии собрало топ-5 рождественских колядок, которые прозвучали в регионе на новый 2020 год. К сожалению, в оккупации встречать Рождество по-украински сейчас невозможно.
Северодонецки колядовали прямо в торговом центре. В фойе с разных сторон начали сходиться люди, распевая на многоголосие «Ой, радуйся, земле». К концу колядки весь хор собрался вокруг елки в холле для финального аккорда. Это уже Мариуполь. Военный оркестр 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» поздравляет с Рождеством своих коллег из военно-морских сил. Тут звучали не только традиционные колядки, но и попурри из известных новогодних мелодий, поздравления и пожелания счастливых праздников. А эта колядка звучит с главной площади Краматорска, нынешнего центра Донецкой области. В Курахово также не обошлось без «Ой, радуйся, земли». Здесь прихожане одной из церквей вышли на уже темные вечерние улицы с импровизированным вертепом и пели рождественские песни, даря прохожим праздничное настроение.
Мы маленькие пастушки, ходимо по світу, несем радість в торбинках хату вашу світлу.
А в Бахмут приехал настоящий вертеп из Вановки с царями, звездарем, ангелами, чертями и другими традиционными персонажами. Дети не только вертеповали, показывая рождение Христа, но и пели колядки, за что получили награду от зрителей.
Новый рік настає, старий утікає. Слава Україні, Христос рождає.
Дарья Куриная, Радіо Донбас Реалії.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В авиакатастрофе самолета «Боинг» в украинских авиалиний, который разбился сегодня утром в Тегеране, погибла уроженка Луганска, бортпроводница Валерия Овчарук. Как сообщает BBC, она работала бортпроводницей авиакомпании «МАУ» с 2015 года. Ей было 28 лет. Напомню, всего в авиакатастрофе погибли 176 человек. Все, кто были в самолете, это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по факту катастрофы украинского самолета. Расшифровку данных бортовых самописцев упавшего украинского самолета будут проводить в Иране уполномоченные организации. Об этом заявил начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Ризайфар, передают местные СМИ. Ранее руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абидзаде также указал на то, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании «Боинг» или американской стороне. Однако представители украинской стороны компании «Боинг» смогут присутствовать при этом. Работе. 4 человека были задержаны незаконными вооруженными формированиями на Донбассе в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники. По данным правозащитников, задержаны 3 мужчин и 1 женщина. Все они находятся в СИЗО Донецка. Персональные данные задержанных правозащитная группа не разглашает в связи с тем, что родственники не дали на это согласие. Также в фонде утверждают, что группировки ЛНР и ДНР каждый день работают над пополнением так называемого обменного фонда. Напомню, 29 декабря в рамках обмена с поддерживаемыми Россией группировками ДНР и ЛНР на подконтрольную Украине территорию вернули 76 человек. Киев выдал 124 человека. В Мариуполе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 3 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. По данным ведомства, инцидент произошел накануне в многоэтажном доме на бульваре Шевченко. Соседи сообщили о том, что неизвестный с ножом со следами крови ходит по подъезду. В одной из квартир патрульные обнаружили еще 3 мужчин с ножевыми ранениями различной степени тяжести. Владелец квартиры подтвердил, что именно задержанный нанес им ранения в ходе ссоры. В Попасной появилось социальное такси, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. По данным ведомства, автомобиль специально оборудован для перевозки лиц с инвалидностью. В нем предусмотрен автоматический подъемник, крепление для тележек, кондиционер, обогреватель, а также дополнительные места для тех, кто сопровождает человека с инвалидностью. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от России крымское шампанское. Об этом сообщают эстонские СМИ. Отмечается, что посольство России направило Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад были приняты, а шампанское отправили обратно. Ранее спикер парламента Эстонии Хен Пилуа сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма. Также сама президент Эстонии заявила, что в конфликте на Донбассе нет 2 виновных сторон, а есть агрессор и его жертва. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 9 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Первый прямоэфирный час в новом 2020 году. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Напоминаю, нас в прямом эфире можно слушать на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Все видеовыпуски нашей программы вы можете найти на сайте Украинской службы Радио Свободы в Ютьюбе. Называется он «Радио Свобода». Также мы есть в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, написать сообщение, предложить тему для разговора в студии или для того, чтобы наши журналисты сделали сюжет о вашей проблеме. Также звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Его номер такой же, как и номер прямого эфира, 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Все ваши мнения и отзывы о нашей программе прозвучат в нашем эфире. Пока что мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в это же время на этих же волнах. Спасибо, что провели с нами этот час.
Слушали «Донбасс Реалии».